Hadirin disilahkan duduk kembali.
Sidang pleno pertama perkara nomor 80 garis miring PUU 11/2013. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada pagi hari ini ada dua agenda yang harus kita lakukan. Yang pertama nanti mendengarkan keterangan dari DPR dan kemudian yang kedua dari pemerintah. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui dulu pemohon yang hadir. Saya persilahkan untuk memperkenalkan diri.
Terima kasih Yang Mulia. Untuk sidang hari ini dari pemohon yang hadir hanya kuasa hukumnya 3 orang,
ya.
Agung Pribadi, Daru Supriyono, dan Ahmad Deva Permana.
Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian dari DPR.
Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan yang hadir saya sendiri, Ahmad Yani.
Terima kasih Pak Ahmad Yani. Dari pemerintah, saya persilahkan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir dari pemerintah, Yang Mulia. Sebelah kiri saya, Dr. Wahidudin Adam, SHMA, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM. Beliau nanti sekaligus akan membacakan keterangan pemerintah. Sebelah kirinya lagi, Bapak Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan HAM, dan saya sendiri, Agus Yaryadi dari Kementerian Hukum dan HAM. Silakan juga hadir teman-teman staf dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Baik. Kita mulai. Yang pertama keterangan dari pemerintah, Pak Ahmad Yani, saya persilahkan. Oh, dari DPR, sorry. Silakan,
Pak Ahmad. Saya belum dari pemerintah, Pak.
Masih di DPR ya. Saya persilakan Pak Ahmad Yani.
Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perkara nomor 80 garing PUU garis daftar 11 Romawi garing 2013. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR RI nomor 118 garing PIM garing 1 Romawi garing 2013 garis daftar 2014 tanggal 16 Oktober 2013 telah menugaskan anggota Komisi 3 sejumlah 12 orang dan satu di antaranya saya Ahmad Yani Esa. Dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DPR. Sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Perpu Nomor 1 2013 yang diajukan oleh Hendaru Manpa Lutfi dan Pajar Kurniawan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Agung Pribadi dan kawan-kawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Hukum Penegak Konstitusi beralamat di Jalan Tanjung Baru B garis daftar 8 Yogyakarta selanjutnya disebut para pemohon. Dengan ini DPR menyampaikan keterangan pendahuluan terhadap permohonan pengujian atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam perkara Nomor 80 Garing PUU Garis Datar 11 Garing 2013 yang selengkapnya akan kami sampaikan secara tertulis kepada Majelis Mahkamah Konstitusi melalui panitra. poin A tidak kami bacakan, dianggap sudah dibacakan. Poin C juga BC sama. Kami langsung masuk keterangan DPR, kedudukan hukum legal standing tidak perlu kami bacakan. Diserahkan sepenuhnya kepada majelis. Poin kedua Romawi, pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi terhadap pandangan para pemohon dalam pemohon aku DPR dalam memberikan keterangan hanya terbatas dalam pengujian pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mengingat berdasarkan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 perpu harus disetujui atau harus mendapat persetujuan lebih dahulu DPR dalam persidangan berikutnya, dan sampai dengan ini perpu nomor 1 tahun 2003 belum dibahas untuk disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. 1. Bahwa ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan kekuasaan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 2. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 2 aku, maka Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya terdapat hakim-hakim konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berdasarkan pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 3. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat 2 undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bidang kekuasaan kehakiman, khususnya dalam hal penetapan hakim konstitusi, telah diatur secara tegas dalam ketentuan pasal 24 ayat C ayat 24 C ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan oleh 3 orang yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 orang oleh Presiden. Bahwa menurut pendapat DPR, ketentuan pasal 24 C ayat 3 UU Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur secara tegas mengenai penetapan hakim konstitusi secara limitatif, menentukan baik dari sisi jumlah hakim konstitusi yang diajukan maupun lembaga negara yang berhak untuk mengajukan hakim konstitusi, yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden yang masing-masing mengajukan 3 orang hakim konstitusi untuk ditetapkan oleh Presiden. Dalam risalah rapat pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada awal-awal rapat pembahasan PAH 1 BP MPR masa sidang tahun 2000 perihal Hakim MK, hampir semua praksi PAH 1 MPR RI sependapat dengan jumlah Hakim Konstitusi sebanyak 9 orang. Sedangkan mengenai lembaga negara yang berwenang mengajukan Hakim, pada umumnya juga terdapat pendapat bahwa anggota Mahkamah Konstitusi harus diatur secara tegas yang menunjukkan perimbangan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap kekuasaan terwakili oleh keanggotaan Mahkamah Konstitusi yang jumlahnya sama, yaitu 3 orang. Dikutip dari buku Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, buku 4 tentang kekuasaan kehakiman. Bahwa setiap lembaga negara, MA, DPR, dan Presiden yang memiliki wewenang konstitusional mengajukan hakim konstitusi sebagaimana diuraikan di atas harus memiliki mekanisme internal yang berfungsi menyeleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam proses seleksi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga negara tersebut, mekanisme kerjanya harus transparan, partisipatif, dan akuntabel. 6. Bahwa pasal 24 C ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum. Pasal aku tidak mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis mengenai mekanisme bagaimana masing-masing lembaga negara MA, DPR, dan Presiden melakukan proses seleksi pemilihan dan kemudian menentukan 3 orang hakim konstitusi untuk diajukan kepada dan ditetapkan oleh presiden. Oleh karenanya pasal 24C ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengamanatkan untuk mengaturnya dengan undang-undang. Adapun bunyi pasal 24C ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut: pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Bahwa berdasar ketentuan pasal 24C ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka DPR bersama dengan pemerintah telah membentuk undang-undang Mahkamah Konstitusi yang di dalamnya antara lain mengatur mekanisme pengangkatan hakim konstitusi, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 18, pasal 19, pasal 20 Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 18, hakim konstitusi yang diajukan oleh masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh presiden untuk ditetapkan dengan keputusan presiden. Ayat 2, keputusan presiden sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak pengajuan calon diterima presiden. Pasal 19, pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Pasal 20 ayat 1, ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana maksud pasal 18 ayat 1. Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. 8. Bahwa terkait dengan permohonan pemohon yang di dalam petitumnya pada halaman 54 permohonan, aku menyatakan bahwa ketentuan pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dalil para permohon tidak pernah mengetahui mekanisme dan atau tata cara agar dapat para pemohon menggunakan haknya berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menurut pemohon adalah hal tersebut dikarenakan masing-masing negara belum mengatur mengenai tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi sebagaimana dimandatkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. DPR berpendapat sebagai berikut. A. Ketentuan pasal 19 junto pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi, yaitu pencalonannya harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif serta proses pemilihannya juga harus dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. B. Dalam penjelasan pasal 15 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pencalonan hakim konstitusi secara transparan pasti ada calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan. Prinsip dasar pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 19 junto pasal 20 ayat 2 aku diharapkan dapat menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi. Sekali lagi, saya ulangi, diharapkan dapat menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan pasal 24C ayat 5 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di bahwa menurut pandangan DPR dalam rangka pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi agar tidak bertentangan dengan pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proses berlangsungnya transparan, partisipasi dan akuntabel sebagaimana diamanatkan pasal 19 Undang-Undang MK, maka masing-masing lembaga dapat membentuk pansel secara internal yang diangkat dan diberhentikan oleh masing-masing lembaga negara yang bersangkutan. I. Bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi yang pencalonannya dilaksanakan secara transparan dan partisipatif serta proses pemilihannya dilaksanakan secara objektif dan akuntabel, maka DPRI berdasarkan amanat pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah mengatur mekanisme pengajuan dan pencalonan untuk mengisi jabatan publik, yaitu dalam pasal 191 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2009 tentang tata tertib. Selanjutnya disebut dengan tata tertib DPR yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. 1. Ayat 1. Dalam hal pengaturan perundang-undangan menentukan agar DPR mengajukan, memberikan persetujuan atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna menugaskan kepada badan musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi yang terkait. 2. Tata cara pelaksanaan seleksi dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh komisi yang bersangkutan, meliputi penelitian administrasi, penyampaian visi dan misi, uji kelayakan, fit and proper test, penentuan urutan calon dan atau diumumkan kepada publik. F. Bahwa berdasarkan mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 19 junto pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi junto pasal 191 Tata Tertib DPR, maka proses seleksi pemilihan penentuan dan pengajuan hakim konstitusi DPR selalu dipublikasikan di media massa, baik cetak maupun elektronik, mulai dari tahap pendaftaran, fit and proper test, dan penentuan calon yang diselenggarakan rapat-rapat yang terbuka, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan kepada DPR RI. Proses rekrutmen tersebut dilakukan untuk mewujudkan prinsip dasar dalam rekrutmen hakim konstitusi yang transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan oleh pasal-pasal aku. 9. Bahwa oleh karenanya menurut pendapat DPR, ketentuan pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan ketentuan pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan dalam implementasinya rekrutmen hakim konstitusi di DPR RI telah sesuai dengan amanat pasal 19 junto pasal 20 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya ketentuan pasal 19 Undang-Undang tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. 10. Bahwa DPR juga pendapat bahwa sesungguhnya yang dipersoalkan oleh permohon bukanlah persoalan konstitusionalitas norma pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, melainkan persoalan implementasi ketentuan pasal aku dalam pelaksanaan dokumen hakim konstitusi MA, di MA, di DPR, dan di Presiden. 11. Bahwa berdasarkan uraian DPR, berdasarkan uraian di atas DPR bertentangan, berpandangan ketentuan pasal 19 Undang-Undang tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian keterangan DPR yang dapat kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan Ketua Majelis Hakim Konstitusi yang mulia yang mengambil keputusan. Terima kasih. Bila itu sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ahmad Yani yang telah menyampaikan keterangan dari DPR. Selanjutnya keterangan dari pemerintah, Pak Agus, siapa yang akan menyampaikan? Oh, Pak Dirjen, silakan.
Keterangan pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sehubungan dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang MK terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimohonkan oleh Hendaru Manfa Lutfi dan Fajar Kurniawan yang memberikan kuasa kepada Agung Pribadi Sarjana Hukum dan kawan-kawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Hukum Penegakan Konstitusi SPHPK untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon sesuai registrasi di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi nomor 20 garing PUU garis datar Romawi 11 garing 2013. Selanjutnya, perkenankanlah pemerintah menyampaikan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian Undang-Undang MK sebagai berikut. 1. Pokok permohonan pemohon. 1. bahwa para pemohon mengajukan pengujian pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memberikan hak kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses rekrutmen, karena hingga saat ini para pemohon tidak pernah mengetahui bagaimana mekanisme untuk memberikan masukan kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim Konstitusi. 2. Bahwa ketentuan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang MK jelas mengamanatkan kepada Mahkamah Agung, DPR dan Presiden untuk mengatur tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan Hakim Konstitusi. Namun sampai saat ini peraturan internal sebagai amanat pasal 20 ayat 1 Undang-Undang MK tidak pernah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengajukan Hakim Konstitusi. 3. Bahwa dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2013 belum menjawab persoalan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proses rekrutmen Hakim Konstitusi. 2. Tentang kedudukan hukum legal standing para pemohon. Uraian tentang kedudukan hukum legal standing para pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam keterangan pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui kepanitraan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sejak putusan nomor 006 garing PU garis datar 3 Romawi garing 2005 dan putusan nomor 11 garing PUU garis datar 5 Romawi garing 2007. 3. Penjelasan pemerintah atas materi permohonan yang diajukan oleh untuk diuji. Bahwa pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 3 orang oleh Presiden. Selanjutnya, pasal 24C ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, khususnya bab 4 bagian pertama tentang pengangkatan, khususnya pasal 15, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 Undang-Undang MK. Bahwa selain mekanisme tersebut, dengan telah ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2013, maka mekanisme pemilihan Hakim MK pun bertambah, yaitu di antara pasal 18 dan pasal 19 disisipkan 3 pasal, yakni pasal 18A, pasal 18B dan pasal 18C, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 18A ayat 1 Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 sebelum ditetapkan Presiden terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli. Ayat 2 Mahkamah Agung, DPR dan atau Presiden mengajukan calon Hakim Konstitusi kepada panel ahli masing-masing paling banyak 3 kali dari jumlah Hakim Konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Ayat 3 Panel ahli menyampaikan calon Hakim Konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan jumlah Hakim Konstitusi yang dibutuhkan ditambah 1 orang kepada Mahkamah Agung, DPR dan atau Presiden. Ayat 4 Dalam hal calon Hakim Konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan kurang dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan atau Presiden mengajukan kembali calon hakim konstitusi lainnya paling banyak 3 kali dari jumlah hakim konstitusi yang masih dibutuhkan. Ayat 5. Dalam hal calon hakim konstitusi yang nyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sama dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan atau Presiden dapat langsung mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan atau mengajukan tambahan paling banyak 3 calon hakim konstitusi lainnya untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli. Ayat 6, Mahkamah Agung, DPR, dan atau Presiden memilih hakim konstitusi sesuai jumlah yang dibutuhkan dari nama yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh panel ahli dan mengajukannya ke Presiden untuk ditetapkan. Pasal 18B, panel ahli menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah dibentuk oleh Komisi Yudisial. Pasal 18C ayat 1, panel ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 18A ayat 1 berjumlah 7 orang. 2, panel ahli terdiri atas A. 1 orang diusulkan oleh Mahkamah Agung, B. 1 orang diusulkan oleh DPR, C. 1 orang diusulkan oleh Presiden, dan D. 4 orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum. Ayat 3, panel ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela. B. Memiliki kredibilitas dan integritas. C. Menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Berpendidikan paling rendah magister. E. Berusia paling rendah 50 tahun. Dan F. Tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 tahun sebelum panel ahli dibentuk. Ayat 4, anggota panel ahli dilarang mencalonkan diri sebagai calon hakim konstitusi. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan panel ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D diatur dengan peraturan Komisi Yudisial. Sedangkan ketentuan pasal 20 ayat 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 20, ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18A. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut pemerintah dalam hal pemilihan hakim konstitusi, maka sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 24 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013, mekanisme pemilihan hakim konstitusi inilah yang digunakan sampai dengan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk disetujui atau ditolak. Bahwa ketentuan pasal 19 Undang-Undang MK telah tegas dan jelas menyatakan pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Sedangkan penjelasan pasal menyatakan berdasarkan ketentuan ini calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan. Menurut pemerintah, ketentuan tersebut telah jelas dan tegas dan memberi dasar bagi masyarakat untuk memberi masukan atas calon hakim konstitusi. Apabila ketentuan akuo dibatalkan, justru akan merugikan pemohon pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk ikut memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan. Pelibatan masyarakat untuk memberi masukan atas rekam jejak calon hakim konstitusi dapat disampaikan sejak tahap penyaringan oleh lembaga negara yang berhak mengajukan dan pada tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 juga menentukan bahwa calon hakim konstitusi yang telah dipilih oleh lembaga yang berwenang mengajukan harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh panel ahli yang terdiri dari unsur-unsur A. Satu orang diusulkan oleh Mahkamah Agung, B. Satu orang diusulkan oleh DPR, C. Satu orang diusulkan oleh Presiden, dan D. Empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum. Dalam tahap ini juga bisa dilihat pelibatan unsur masyarakat dalam proses seleksi calon hakim konstitusi. Ketentuan akuo diharapkan dapat memenuhi prinsip transparan, akuntabel, dan partisipasi dalam pencalonan hakim konstitusi. Dengan adanya persyaratan dan mekanisme pengajuan hakim konstitusi yang berlapis dan sangat ketat, diharapkan dapat melahirkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, serta seorang negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Selain itu, setelah ditetapkan dan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi, maka selama yang bersangkutan menjadi hakim konstitusi harus independen dan imparsial, serta bebas dari segala pengaruh lembaga negara, termasuk lembaga negara yang mengajukannya. 4. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Nit on fact verklar. 2. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 3. Menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan pasal 24C ayat 6, pasal 25, pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 13 November 2013. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Amir Samsudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Wahiduddin, Pak Dijen atas keterangan pemerintah. Kita lanjutkan kemudian.
Yang Mulia.
Ya, silakan.
Apakah boleh kami menambahkan sambil dibacakan?
Saya persilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Pertama, bahwa ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah menyangkut masalah perpu. Kenapa dalam keterangan yang diajukan atau yang kami bacakan tadi perpu tidak kami bahas secara mendalam? Karena perpu ini belum diajukan di DPR. Karena DPR belum punya pandangan terhadap perpu ini. Karena pandangan DPR itu harus mensarihkan betul pandangan masing-masing praksi. Dan saya tidak bisa mengklaim pandangan praksi saya adalah bagian dari pandangan praksi-praksi yang lain. Nah, oleh karena itu, dalam konteks perpu ini, DPR belum memiliki pandangan
yang secara kelembagaan. Dalam konteks secara personal, saya kira saya ingin urun rembuk dalam pandangan seperti ini. Yang pertama adalah sebagaimana telah dikemukakan tadi bahwa perpu ini akan nanti diuji sebagaimana amanat konstitusi, apakah dipersetujui atau tidak diberikan persetujuan oleh DPR itu sendiri. Yang kedua, pandangan saya secara pribadi memang perpu ini ada beberapa hal masalahnya. Yang pertama adalah dalam konteks format, ya kan? Menurut saya bahwa format dari perpu ini tidak berkesesuaian atau tidak selaras dengan apa yang ada.
Nah, bisa ditulis keterangan tertulis itu.
Nanti ya. Dilanjutkan. Ini ya. Pokok-pokoknya saja.
Ya.
Ya, adalah tidak selaras dengan atau tidak kesesuaian. Saya tidak ingin mengatakan terlalu radikal atau bertentangan dengan konstitusi, tidak bersesuaian dengan konstitusi yang ada. Yang kedua, menurut pandangan saya bahwa konstitusi tidak pernah memberikan mandat atau atribusi kepada lembaga-lembaga yang lainnya kecuali lembaga-lembaga yang telah diatur oleh konstitusi secara limitatif, yaitu DPR, yaitu presiden atau pemerintah yang tiga Mahkamah Agung untuk menyeleksi calon-calon hakim Mahkamah Konstitusi. Dan oleh karenanya tidak boleh ada mandat yang diberikan oleh bentuk apapun apalagi oleh undang-undang untuk melangkah menyalurkan seleksi terhadap calon hakim Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana yang ada di atas seperti itu. Yang ketiga adalah mekanisme yang lain sebagainya seperti itu. Saya kira nanti beberapa hal yang ingin kami tambahkan tentunya adalah kalau secara tertulis, Pak, itu adalah pendapat secara kelembagaan. Dan saya tidak mungkin membuat secara tertulis karena ini adalah pendapat saya secara pribadi sebagai anggota.
Ya, baik.
Terima kasih.
Baik, jadi keterangan tambahan tadi sudah kita catat dan keterangan yang sebelumnya tadi yang tertulis sama keterangan pemerintah saya minta bisa diserahkan pada mahkamah dengan tambahannya tadi nanti kita tulis. Baik, sebelum ke meja hakim, apakah pemohon ada klarifikasi? Saya kira cukup ya. Ya, cukup dari meja hakim. Yang mulia Pak Aryono, saya persilahkan untuk.
Masih Pak Ketua. Jadi kalau kita lihat bagaimana permohonan yang diajukan, agaknya obyeknya sekarang sudah tidak ada lagi kan. Obyeknya sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang itu karena sudah diganti oleh perpu apa yang diatur yang menjadi keberatan saudara itu. Nah, kalau secara yuridis formal selesai masalahnya, secara yuridis formal selesai. Tapi kemudian adalah tahapnya kedua, yaitu tahap dari perpu itu sendiri kan kemudian, karena sudah diganti. Nah, persoalan perpu memang menjadi persoalan yang banyak masalah hukumnya. Di antaranya sudah disampaikan oleh dari anggota DPR, bukan mewakili DPR. Karena kenapa belum mewakili DPR? Karena DPR sendiri belum menyatakan sikap secara bersama-sama. Jadi kalau nanti bergeser kepada masalah perpu, karena Mahkamah Konstitusi kan tidak bisa menolak permohonan dan tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada hukumnya, apapun itu harus diperiksa. Barangkali nanti kalau memang harus diperlukan pemeriksaan seperti itu, ya kita Mahkamah mengundang fraksi. Karena suaranya masih ada di fraksi ini. Suaranya masih ada di fraksi, belum bisa DPR. Ya, itu kira-kira bayangan yang bisa kita lihat. Nasib dari permohonan ini, ya, nasib dari permohonan. Yang berikut memang ada satu persoalan. Meskipun itu secara substansi, di dalam perpu itu sendiri, memang di dalam ketentuan undang-undangnya itu, diajukan oleh masing-masing instansi yang disebut, masing-masing lembaga negara yang disebut. DPR, Mahkamah Agung, Presiden. Ya, saya bertanya saja, kenapa justru perpu ini tidak menaruh atau tidak membuat peraturan-peraturan bagaimana masing-masing lembaga negara itu sesuai dengan mekanismenya sendiri, syarat-syarat apa yang kemudian bisa dimuat supaya terjadi satu pemilihan yang diharapkan oleh pemohon tadi. Kata saja untuk DPR, diserahkan DPR, tapi mengingat mekanismenya ABCD yang harus dipenuhi. Kata aja presiden pun juga disyaratkan seperti itu, Mahkamah Agung juga disyaratkan seperti itu. Lalu tapi menginsert suatu hal yang baru, panel ahli. Nah, ini jadi masalah nih kira-kira. Tapi itu semua adalah pertimbangan dari perpu yang dibuat oleh pemerintah. Apakah itu dalam kaitannya dengan persoalan kegentingan yang memaksa? Karena perpu itu syaratnya kegentingan yang memaksa. Itu sebagai satu terapi yang kemudian dibutuhkan untuk mengatasi kegentingan yang memaksa. Ini petanya kira-kira begitu. Jadi toh nanti kalau dibuka diskusi, bukan diskusi, kalau dibuka saling berpendapat, kira-kira sentral pendapatnya ada di situ. Ini saya kira yang diantisipasi barangkali baik pemerintah ya, maupun DPR sendiri. Tapi kalau begitu pemohonnya jadi pasif ini, karena sudah bergeser masalahnya. Tapi nantilah kita lihat bagaimana pertimbangan ini. Saya kira pemohon juga ada ahli, pemerintah juga ada ahli. Saya tidak tahu DPR apa perlu ahli atau tidak. Nanti akan kita lihat kelangsungan sidang. Saya kira begitu, Pak Ketua.
Baik. Jadi tadi itu pada waktu pemerintah menyampaikan keterangannya, Pak Ahmad Yani senyum-senyum aja itu tadi. Prof. Maria, saya persilahkan, Yang Mulia.
Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pada pemohon, Anda ini mengajukan judicial review untuk menguji pasal 19 Undang-Undang MK nomor 24 tahun 2003 dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2013. Saya rasa kalau menurut saya permohonan Anda sudah mestinya selesai di sini. Ya, karena apa? Tidak seperti Pak Haryono tadi, tapi karena Anda di dalam halaman 38 huruf D, Anda mengatakan keberadaan pasal 19 Undang-Undang MK tidak terakomodir dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2013. Peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang? Ini sudah salah Anda ya. Dan kemudian kalau Anda melihat pada butir angka 2, Anda menyatakan di sini bahwa dalam Perpu 1 2013 konsiderasinya menimbang huruf B dan C mengatakan bahwa untuk menyelamatkan demokrasi dan negara hukum Indonesia serta untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum yang menegakkan undang-undang dasar akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela dari Hakim Konstitusi perlu dilakukan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Saya rasa Anda sudah keliru karena Perpu ini adalah Perpu versi pertama. Ini Perpu yang sekarang itu huruf B sudah diubah dan ditetapkan di Yogyakarta. Anda mesti melihat bahwa kalau ini sudah tidak cocok lagi berarti enggak selesai lagi. Ya kan? Jadi ini permohonan Anda dan ini perbaikan permohonan. Jadi saya melihat bahwa apakah mau diteruskan atau tidak. Terima kasih.
Mulia Pak Fadil, silakan.
Ya, saya ingin justru memperoleh dari pemerintah ini. Pemerintah kan mestinya punya sikap ketika ada pemohon mengajukan pengujian Perpu nomor 1 tahun 2013. Kemudian pemohon itu menunjuk suatu perpu yang dalam tanda kutip itu konon di dalam media massa selalu disebut itu draft yang diedarkan oleh wakil menterinya. Ini yang benar yang mana? Sehingga kami mau menguji itu yang mana gitu. Tapi tadi saya sudah dengar dari Pak Dirjen itu, Pak Dirjen tidak menyinggung sama sekali yang mana gitu. Oleh karena itu terkait dengan pertanyaan Prof. Maria yang diajukan kepada pemohon, kemudian saya justru ini bolanya ini ada pada pemerintah. Oleh karena itu hakim supaya memperoleh kejelasan nanti objek pengujian yang benar itu yang mana, sehingga apakah hakim nanti akan memutus berdasarkan objek yang salah atau objek yang benar, kan didasarkan pada keterangan pemohon, keterangan pemerintah yang officially disampaikan di sidang. Kalau man on the street, katakan saja itu ngomong apa, kami tidak bisa menggunakannya sebagai dasar-dasar untuk memutus. Oleh karena itu, saya berharap meskipun tidak sekarang, nanti secara tertulis disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebenarnya perpu yang betul itu yang mana sih? Gitu. Karena officially itu kami belum pernah dapat yang dikirim dari pejabat yang berwenang untuk kelembagaan ini. Tapi bahwa kami mendownload di mana-mana itu yang ternyata ada dua, nah itu ada confuseness itu di sini. Oleh karena itu perlu ketegasan saya kira. Terima kasih atas perhatian pemerintah.
Terima kasih yang mulia. Ada lagi? Cukup? Ya, saya kira cukup. Mungkin pemerintah kalau mau ada klarifikasi atau disampaikan nanti secara tertulis, sudah tertulis ya, saya kira cukup gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya, saudara pemohon, apakah saudara pemohon mau mengajukan ahli atau saksi?
Terima kasih yang mulia. Untuk proses sidang selanjutnya, kami akan mengajukan ahli yang
ahli ya.
Iya.
Atau bisa juga begini, ya. Ada beberapa perkara yang mirip sama dengan ini. Jadi sebetulnya ini itu yang diuji semula bukan perpunya, ya kan? Undang-undang. Tapi kemudian keterangan pemerintah sudah menjelaskan pada kita bahwa pasal-pasal yang Anda mintakan diuji itu ternyata sudah ada perbaikan-perbaikan menurut pemerintah dengan menggunakan perpu itu, kan gitu. Nanti akan kita anukan di RPH ya, bagaimana selanjutnya, tapi saudara bisa menyiapkan ahli ya, menyiapkan ahli. Berapa ahli yang kira-kira saudara mau sampaikan di forum majelis ini?
Untuk keperluan ahli, akan sedianya akan kami sampaikan 2 orang.
Ya.
Kemudian mohon izin majelis, jika diizinkan akan menjelaskan apa yang dipertanyakan.
Nanti aja, kan. Nanti ya.
Terima kasih majelis.
Ya, nanti aja. Sama pemerintah juga nanti akan anu. Nanti juga dari pemerintah mungkin
dan DPR,
kalau anu ahli ya. Ya. Sambil menunggu itu. Saya kira itu. Sidang rencana akan diselenggarakan pada hari Kamis 21 November tahun 2013 pukul 11.00 ya. Sebelumnya saudara pemohon ajukan daftar ahli ya, dengan kurikulum vitae-nya ya yang lengkap itu. Saya kira itu, kalau sudah tidak ada, maka persidangan ini saya anggap selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2013 pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Rabu tanggal 13 November 2013 untuk perkara nomor 80/PUU/11/2013 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pukul 3.